Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից։ Ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, ողջունում ենք նոր միացած ռադիոլուսողին, մենք էլ ենք առադառնալու նորություններին, բայց մի քիչ այլ բնույթի, այսինքն արվեստ, գիտություն, մշակույթ, տեխնոլոգիաներ, պատմություն, աշխարհագրություն, տնտեսություն, մի խոսքով այն ամենը, ինչին չհասցրեցին առադառնալ մեր գործընկերները հիմնական լրատվական թողարկման, մենք կլրացնենք առաջկա մի քանի րոպեների ընթացքում, մի քանի տասնյակ րոպեների, ես կասեի։ Խնդրեմ, Սուսաննա։
Մի ոլորտ էլ ես ավելացնեմ՝ բնապահպանություն։ Այս ոլորտից է թերևս հաջորդ նորությունը, որը, չգիտեմ, ինձ թվաց, որ կարող է իսկապես շրջադարձային լինել, եթե սա լուրջ հիմք ունի և կատակ չէ, բայց ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ կատակ չէ։ Պետերբուրգսի գիտնականներն ուսումնասիրել են Զոֆոբաս մորիո թրթուրների գաստրոնոմիական նախասիրությունները։ Այս շատ բարդ թվացող նորությունը փորձենք պարզաբանել։ Այս սուպեր որդերն ունակ են մարսել պոլիստիրոլի փրփուրը և պլաստիկ տոպրակը։ Այս գիտափորձը սկսել է գրեթե անեկդոտային պայմաններում, իսպանացի գիտնականները շուկայից թրթուրներ են գնել իրենց ընտանի կենդանիների համար, թողել պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ և մոռացել։ Եվ ինչպիսին է եղել նրանց զարմանքը, երբ նրանք հայտնաբերեցին, որ կերը փախել է տոպրակից։ Նախկինում թրթուրները պարկի մեջ ուղակի կարողացել են անցքեր բացել, այսպիսով այս գաղափարը, որ այդ փոքրիկները կօգնեն հաղթահարել մոլորակի պլաստիկ աղտոտումը, գիտնականներին ոգևորել է ուսումնասիրությունների։ Զոֆոբաս Մորիոն սևազգիների ընտանիքի ապագա բզեզներն են։ Սանկտ Պետերբուրգի Լեթի պետական էլեկտրատեխնիկական համալսարանի ուսանողները գնացել են հենց գործընկերների ճանապարով, նրանք ձեռք են բերել այդ թրթուրներն ու տեղադրել տարաների մեջ։ Մեկում դրել են բուսական սնունդ, մյուսում պոլիէթիլենից պատրաստված ձվի փաթեթ։ Եվ պարզվել է, որ այդ թրթուրների ախորժակը տարբեր է եղել, շատ նախասիրել են հացահատիկի, նախասիրություն են ցուցաբերել հացահատիկի եղենի նկատմամբ, սակայն պարզվել է, որ նաև նախընտրում են պլաստիկ տոպրակներ ուտել։ Պոլիմերային սկուտեղը 300 փորձարկվողները կերել են մոտ 20 օրում։ Հետո ախորժակով ընդունել են սպասքը լվանալու սպունգը, ահա նեյլոն, ապա նեյլոնե գուլպաները, որը չի հաջողվել ամբողջությամբ ուտել, բայց համենայն դեպս լավ ծամել են։ Պարզվել է, որ թրթուրների մարսողական համակարգը գործում է աղբի վերամշակման մինի գործարանի նման։
Դե պատահական չէ, որ այո, բնության մեջ նրանք պարարտում են հողը, սկսենք դրանից։ Այսինքն այն մնացորդները, որոնք որ հայտնվում են ցելուլոզան, որը որ ինչպես գիտենք շատ դժվար է քայքայվում եւ չի մարսվում միայն խոտակերներին են տրված այդ ունակությունը, իդեպ հետաքրքիր փաստ, կովը որ խոտակեր է, չէ՞, դու գիտես 4-րդ խցիկ ունի ստամոքսի հատուկ, որտեղ ապրում են բակտերիաների հատուկ տեսակ, այո, եւ այդ բակտերիաներն են ցելուլոզան, խոտը վերամշակում, որովհետև մարսողական ապարատը կենդանի էակի ունակ չէ ցելուլոզան մարսելու, այսինքն հատուկ դրա համար ստամոքսի մեջ այսպես հատուկ ֆլորա է ձևավորված, ես կասեի ֆաունա այս դեպքում, թե պետ բակտերիաներ առանցի խումբ են երկիր մոլորակի բնակչության։ Ընդհանրապես, եթե թագավորությունների բաժանենք, այսպես ասած, երկիր մոլորակի վրա կա կենդանական աշխարհի ներկայացիչներ, բուսական, սնկեր և բակտերիաներ, մի խոսքով, կենդանի էակի ստամոքսի մեջ աշխատում են բակտերիաներ, որոնք մշակում են բուսական աշխարհի օրինակը, և արդյունքում կարող են դաժե մի քիչ էլ սնկեր առաջանալի, ենթադրվում
է։ Չես հասկան 3-ը 1-ում, թե 4-ը 1-ում։ 4-ը,
այսպես, եթե անկեղծ լինենք, կարծում եմ խոշոր եղջերավոր կենդանիներն են, այսպես կպնում, այսպես ասած, կամ նրանք վարակվում են սնկային հիվանդություններով, այստեղից հետևություն նաև սնկերի մասին կարող ենք խոսել։ Մի խոսքով, փոքրիկ լաբորատորիա կովը ինքն իրենով, եւ արդյունքում նա արտադրում է շատ կարևոր product, կաթ,
հա, որից ստանում ենք բազմաթիվ այլ։
Մի խոսքով, կենտանի չէ ուղակի փրկություն, կարճ ասած։ Լավ, մի քիչ մարզական իրադարձություններին արադառնանք։ Իհարկե կարծում եմ Խաչիկը կմեկնաբանի Բայերի հաջողությունը պատմական 120 տարի Բունդեսլիգայում Բայերը չեմպիոն չէր դարձել եւ ահա այսօր արդեն կարող ենք որպես նախաբան կամ էլ ակնկալիք խոսել որ դա տեղի կունենա վերջապես եւ այլ հետաքրքիր մարզական նորություններ ինչպես միշտ քննարկենք Խաչիկ Չախոյանը ողջույն Խաչիկ
ողջույն Արամ Բարակ Սուսաննա
ողջույն Խաչիկ
դե Բայերից սկսենք հա
Բայց այնտեղ որտեղ պատմական արդյունք է երակ։
Ինչով ես դա բացատրում։
Դե հիմա նախ որոշեցինք որ իր պատմության ընթացքում Լևերկուզենի Բայերը Գերմանիայի Բունդեսլիգայում երկրորդը չեմպիոն չէր դարձել, թիմը 5 անգամ դարձել էր Բունդեսլիգայի չեմպիոն, 1 անգամ էլ նվաճել էր Գերմանիայի գավաթը։ Բայց Խաբի Ալոնսոյի գալուց հետո թիմը կարելի ասել որ կերպարանա փոխվեց։ Մարտի աշխատանքը այս թիմում բարձրապես հասավ իր գագաթնակետին բոլոր առումներով, բայց նախապես նախ եւ առաջ ավելի ճիշտ արդյունաբերության տեսանկյունից, որտեղ թիմը առաջին վայրկյանից մինչև վերջին վայրկյանը կարողանում է պայքար մղել յուրաքանչյուր խաղում եւ բազմաթիվ մրցակցություններում Բայերը կարողացավ հաղթանակի արտել հանդիպան վերջին վայրկյաններին։ Սա նշանակում է, որ թիմը իրոք պայքարում է մինչև մրցավարի վերջին սուլիչը։ Եվ հիմա արդեն մրցաշրջանի ավարտից 5 տուր առաջ Բունդեսլիգա 2023-24 թվականների 25-րդ տուրում սեփական հաշվի 5-0 հաշվով հաղթելով Վերդերին Լևերկուզենի թիմը նվաճեց իր պատմության մեջ առաջին անգամ Գերմանիայի առաջնության լավագույն ակումբի տիտղոսը։ Սա պարզապես շատ կարևոր է, կարծում եմ, գերմանական այս թիմի համար։ Բավարիայի պարզապես հեգեմոնիան ինչ որտեղ երբեմն ընդհատվում է Բունդեսլիգայում, բայց մինչ այսօր այդ հեգեմոնիան ընդհատում էին օրինակ Դորտմունդի Բորուսիան կամ այլ թիմեր, բացի Լևերկուզենի Բայերից։ Ընդ որում նշեմ, որ թիմը կկնես Թուրինի Յուվենտուսի անպարտելի խաղերի ռեկորդը, որը գրանցվել է Եվրոպայի թոփ 10 լիգաներում 21-րդ տարում։ Յուվենտուսը 2011-12 մրցաշրջանում 43 խաղ չէր պարտվել, իսկ Բայերը, եթե չպարտվի նաև հաջորդ խաղում կամ առաջիկա 5 խաղերից մեկում, ապա այդ ռեկորդը կթարմացվի։ Այնպես որ Խաբի Ալոնսոն իրոք հասավ մեծ հաջողության, ու ես նշեմ, որ խաղից հետո, որը ես դիտել եմ հեռուստացույցով, Բայերը խաղից հետո ստադիոնը արտասվում էր, ստադիոնը տոնում էր, խաղադաշտը լցում էր երկար պագուներով, մի խոսքով իրոք Լևերկուզենում 3 ֆանտաստիկ օրեր ֆուտբոլային առումով եւ ամբողջ քաղաքը թիմի հետ մեկտեղ տոնում էր այդ մեծ հաջողությունը, աննախադեպ հաջողությունը։
Դե Բայեր անունը արդեն մի տեսակ պարտավորեցնող է, գիտես, որ աշխարհառաջ նաև դեղագործական ընկերություն կա Բայեր։
Դե, այո,
որը որ գլխավոր հովանավորն է ֆուտբոլային Բայերի, հիմնվել է 1863 թվականին Ֆրիդրիխ Բայերի կողմից եւ պատկերացրու հենց այնտեղ էլ գտնվում է, այսինքն մենք խոսում ենք Լևերկուզենի մասին։ Ուղղակի որպես լրացում ասեմ, Բայերը բազմամիլիարդանոց ընկերություն է եւ մեծ գումարներ վաստակել ժամանակին ասպիրինի արտադրության։
Նրանց կարմի պա, երբ հենց ասպիրին էին անվանում հարաթոներին։
Հասկանալի է, պաստորեն այդպիսի, ես ուզում էի կամաց-կամաց դրան բերել, արդյոք այս ընկերության համաշխարհային համբավը այսպես թե այնպես թեկուս հումորային չի արադարձել Բայերի ֆուտբոլիստների վրա։ Դե ճանապարհը, որը տանում է դեպի Բայերի տնային մարզադաշտ, անվանել են, վերանվանել են Խաբի Ալոնսոյի անունով, պատկերացրու, նույնիսկ այսպես
է նաև, որ Խաբի Ալոնսոյի հաջողությունը անկասկած եվրոպական ոչ մի ակումբի աշխատի չի գրել, բայց բոլոր հրավերներին աշխարհակումբը փոխելու առումով Խաբի Ալոնսոն պատասխանեց ներժումով եւ նա շարունակելու է աշխատել Բայերում, ցանկ դա շատ կարևոր է թիմի համար։
Խորվաթիայի Պորեջ քաղաքում ավարտվել է բրոնզկամարտի միջև 18 տարեկանի Եվրոպայի առաջնությունը, երեկայացել են եզրափակիչ մենամարտերը։ Հայաստանը վճռորոշ մենամարտերում ուներ 3 ներկայացուցիչ, մերոնցից ում է հաջողվել նվաճել Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը և քանի մեդալով է Խորվաթիայից վերադառնում Հայաստանի հավաքականը, Խաչիկ?
Վազգին Պավալյանի կխաղված հավաքականի գերեզմանը մրցակամարտիկներ 3 ասել էին մինչև եզրափակիչ, իսկ մինչ այդ մեր հավաքականի կազմում բրոնզե մեդալակիր էին դարձել Լուսիա Ավետիսյան ու Էրիկ Արստամյան. Եզրափակիչում առաջին հայ մրցակամարտիկներից ինքը դուրս եկավ Դավիթ Սաֆարյանը, 21 կիլոգրամ քաշային կարգում մեր մրցակամարտիկը միավորներով պարտվեց ուկրաինացի Մաքսիմ Զիմենկոին ու դարձավ արծաթե մեդալակիր. Ցավոք, հենց նույնպես նույն արդյունքով ավարտեցին մեր մյուս երկու մրցակամարտիկների մասնակցած մենամարտերը 92 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Սիմոնյանը զիջեց Անգլիան ներկայացնող Լեո Ֆունդավան Ատանգին, ապա ոսկե մեդալի վերջին հույսը կենտրոնի քաշարային Իսակ Ստեփանյանը պարտվեց իռլանդացի Ադամ Օլանիյանին։ Մի խոսքով երեք արծաթ, հնարավոր երեք տարբերակներից ոչ մեկը չաշխատեց, և մեր հավաքականը, որի կազմում Եվրոպայի միջև 10 տարեկաների պրոցկամարտի առաջնությունում հանդես եկան 16 պրոցկամարտիկներ, Հայաստանը վերադառնում 5 մեդալներով, 3 արծաթը և 2 բրոնզե մեդալ։ Ասել, որ դա վատ արդյունք է, չեմ համարձակվել, որովհետև այստեղ իրոք կային շատ ուժեղ մրցակամարտիկներ, բայց անկասկած հաստելով եզրափակիչ գրոցից գոնե մեկին պետք է, որ հաջողվես դառնալ չեմպիոն։ Ամեն դեպքում ուսանումպես բավականին լավ արդյունք է, և հույս է, որ ապագայում այս տղաները, որոնք հիմա փորձ ու վարպետություն են հղկում ռինգում, կկարողանան արդեն հանդես գալ ազգային հավաքականում ու հասնել նոր հաջողությունների։
Դե հուսանք, որ պահպանեն, հա, ձեռքբերումներ և կավելացնեն, հիմա արդեն դրա մասին պիտի մտածենք, ապրիլի 15-ից 29-ն էլ Սերբիայում կայանալու է բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որին Հայաստանի հավաքականը Կարեն Աղամյանի գլխավորությամբ պատրաստվում է Երևանում կազմը, քանի քաշային կարգերում են հանդես գալու հայ բրոնզկամարտիկներ, և առասարակ ինչ ինֆորմացիա կա մասնակիցներից, հա, կազմից, որ բրոնզկամարտիկները։
Կարեն Աղամալյանը, մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը, որոշել էր, որ Իտալիայում անցկացված վարկանիշային մրցաշարից հետո, որով մեր հավաքականը չկարողացավ ոչ մի վարկանիշ վաստակել օլիմպիական խաղերի համար, այն մեկ ընդհանրմանը հավաք անցկացրեց, նախապատրաստելով Եվրոպայի հավաքականին, որը օլիմպիական խաղերի համար վարկանիշային չէ, բայց ամեն դեպքում ցամաք երաշխիքում է, և կարծում եմ, որ մեր հավաքականը հնարավորինս շատ լուրջ է նախապատրաստվել, բազմապես ես անձամբ ապացուցում եմ, որ այս մրցումներին չի մասնակցելու մեր ազգային հավաքականի առաջատար Հովհաննես Բաչկովը, որը առայժմ լիարժեք չի ապակինվել։ Բաչկովը մեկնելու է Ֆրանսիա բուժմզնում անցնելու համար, որից հետո էլ պարզք դառնա, թե արդյոք մեր հավաքականի ավակը կկարողանա մասնակցել օլիմպիական խաղերի համար վարկանիշային վերջին մրցաշարին, որը կայանալու է մայիսի 23-ից հունիսի 3-ը Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում։ Ամեն դեպքում Եվրոպա առաջնությանը մասնակցելու են մեր այսպես ասած հավաքականի առաջին համարները, բացառությամբ Հովհաննես Բաչկովի, այնպես որ Եվրոպայի առաջնությունը սպասելիքներ ունեն, չիչիլով Երևանում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունը, որտեղ մենք ունեցանք և չեմպիոն Լիդեմս Բաչկովի, և մեդալակիրներ արծաթե ու բրոնզե, այստեղ մեր հավաքականը կարող է ևս մեկ անգամ հասնել ցանկալի արդյունքներին, սակայն տղաների հարկավորը պարզապես կենտրոնանալ այս մրցումների վրա, բացի այդ նաև չմոռանաք, որ յուրաքանչյուր մազացելուն կա հաջողության կամ բախտի կոչոնը, և մեր տղաներին ես ցանկանում եմ հաջողություն, և թող բախտի կոչոնը այս անգամ աշխատի հենց մեր պրոցկամատիկների համար։
Ինչ կասես 3 վաղ առավոտյան, հա, Արման Ծառուկյան, Չարլզ Օլիվիերա մարտի մասին, UFC, հա, խարը մենամարտերի ասպարեզում ֆանտաստիկ հաղթանակ տոնեց, չէ, Արման Ծառուկյանը նոկաուտով ընդհանրապես հայտնվեց տոփ 5-ում, և ինչ գիտենք ընդհանրապես Արման Ծառուկյանի մասին, և ինչ է լինելու հետո, կպատմես մեզ մի քիչ, Խաչիկ?
Արաման կասկած կպատմեմ, բայց ես դիտել եմ մենամարտը, Ծառուկյանը նոկաուտով չի հաղթել, միավորներով է հաղթել, սա ես նշեմ, չգիտեմ այդ ինֆորմացիան քեզ որտեղից, որ նոկաուտով, ամեն դեպքում ասեմ, որ շատ ծանր դասավորվեց մենամարտը Ծառուկյանի համար, առաջին ռաունդում Օլիվիերան ավելի հաջող արկեր, և նրա Այսպես ասած, հիմնական գործողությունը խեղդող հնարքներն են օգտագոնում, և առաջին ռաունդում նա շատ մոտ էր այդ հնարքը կիրառելուն, բայց Սարուկյանը կարողացավ խուսափել իր ճկունության, իր ապրեցության շնորհիվ, իսկ ահա հաջորդ երկու ռաունդերում արդեն տոնտվողը հայազգի մազրիկներ, որը կարողացավ ավելի շատ միավորներ վաստակել, ավելի շատ տիպուկավաստներ կարողացավ կատարել, ավելի շատ կարողացավ գցել մրցակցին ու փորձեր կատարել հենց ինքը խեղդելու մի խոսքով, առաջին ռաունդի ոչ այնքան ցանկալի արդյունքից հետո Ծառուկյանը կարողացավ հաջորդ երկու ռաունդերում առավելության հասնել ու մրցավարների որոշմամբ հենց այդ երկու ռաունդերում հաղթանակը ապահովեց վերջնական հաղթանակ հայազգի մազերին։ Սա շատ կարևոր է Արման Ծառուկյանի համար, որովհետև Արմանը պատրաստվում է չեմպիոնական մենամարտ անցկացնել Իսլամ Մախաչևի հետ, ընդ որում արդեն ձեռնոցը նետված է, Մախաչևը պատասխանել է, որ պատրաստ է մենամարտին, բայց ինձ ասած տվյալների համաձայն և վերջո Ծառուկյանը հրաժարվել է առաջիկա մենամարտից Մախաչևի հետ, որովհետև վերջինս նախընտրել է չեմպիոնական մենամարտում այլ մազիկի հետ մենամարտել, դե այնտեղ վարկանիշների հետ կապված գործոններ կան, մի փոքր խառը իրավիճակ է, հիմա ես օրինակ չեմ համարձակվի ասել, որ հաստատ այդ մենամարտը չկանա կամ կկանա, բայց մինչև մենամարտի սկիզբը Ծառուկյան Օլիվերը բոլորը խոսում էին տվյալ տեսակում նաև Արմանը, որ ինքը պատրաստ է պարզապես ռևանշի հաղթել Մախաչևի նկատմամբ, որին պարտվել է մեկ անգամ արդեն պարտվել է չեմպիոնական մենամարտում, բայց թե ժամանակները անցել են և հիմա Ծառուկյանը անհամեմատ ավելի լավ է պատրաստ և անհամեմատ ավելի լավ մենամարտ է անցկացնում, ժամանակը ցույց կտա արդյոք կկանա Մախաչև Ծառուկյան մենամարտը, բայց այն որ օգտագոնում մեր մարզիկ արդեն UFC 300 անվան տակ անցկացվող մրցումներում մեծ հաջողությունների է հասել, դա փաստ է, և Արմանը հիմա համաշխարհային վարկանիշային ցուցակում արդեն բարձրացավ մինչև երրորդ կամ երկրորդ տեղ։
Դե աջողություն ցանկանանք ռուս հայ-ռուսական սպորտի ներկայացուցիչ Արման Ծառուկյանին։ Հաջորդ թեման ֆուտբոլի ID Bank Հայաստանի Պրեմիեր Լիգան է։ Այս մրցաշարում ավարտվել է 28-րդ տուրը, որը կարելի ասել, որ հերթական անգամ հաստատել է առաջնության առաջատարներին, ինչ արդյունքներ են գրանցվել և հուսակում ով է այս պայդրությամբ առաջատարը։
Արդյունքներին ելնելով կարելի ասել, որ առաջատարները տարան պլանավորված հաղթանակները, բայց տեղին եմ համարում շեշտել, որ չեմպիոնական մրցավազքին մասնակցող 3 թիմերից ոչ մեկին չհաջողվեց լիակատար առավելություն դրսևորել իրենց մրցակցի նկատմամբ։ Նուան շատ մեծ դժվարությամբ նվազագույն 1-0 հաշվով հաղթեց Վանին, նույնը կարելի ասել Փյունիկ Կալաշկետ հանդիպման համար, որում 3-1 հաշվով հաղթեց Փյունիկը, և վերջապես Արարատ Արմենիան առաջինը գնդակ ընդունելով սեփական դարպասը կամային հաղթանակ տարավ Արարատի նկատմամբ նույնպես 2-1 հաշվով։ Մյուս խաղերում ուրախտուն առավելության հասավ ՊԿՄ-ի, իսկ Վեստ Արմենիա Շիրակի նկատմամբ, ընդ որում նույնպես նվազագույն առավելությամբ համապատասխանաբար 2-1 և 1-0 հաշվով։ 28 տուրերից հետո Ալսիակը 62 միավորով կխաղում է Նուան, 2 միավոր պակասում է Փյունիկը, 58 միավոր է վաստակել Արարատ Արմենիան։ Ալսիակը եզրափակում է Շիրակը 23 միավորով և առջևում են այն բոլոր կարևոր խաղերը, որոնք կարող են Ալսիակի մեջ որոշակի փոփոխություններ մտցնել և կարող են անկասկած էլ ավելի սրել պայքարը չեմպիոնական տիտրոսի համար։
Քանի տուր կա դեռ Խաչիկ մինչև ավարտը։
Մնացել է 8 տուր, 36 տուր է անցկացվելու, մնացել է 8 տուր, բայց առջևում դեռևս իրաց դեմ խաղ ունեն անցկացնելու Փյունիկն ու Նուան, Արարատ Արմենիան ու Փյունիկը, Արարատ Արմենիան և Նուան։ Մի խոսքով առաջատարները դեռ իրար դեմ հանդիպումներ ունեն անցկացնելու, և հենց այդ խաղերում էլ կարծում եմ կորոշվի ապագա չեմպիոն։
Բրազիլիայի Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքում մեկնարկել է հրաձգության օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարը, որին մասնակցում են Հայաստանը ներկայացնող 3 հրաձիգներ։ Ինչ նորություններ ունենք այդ մրցումներից, Խաչիկ։
Հրաձգության Հայաստանի հավաքականի առաջատար Էմիլիա Կարապետյանը նվաճել է Ռիոյում անցկացվող օլիմպիական վարկանշային մրցաշարի ոսկե մեդալը 10 մետր հեռավորությունից օտամղիչ անդրճանակով մրցաձևում։ Եզրափակիչում Էլմիրան կարողացել հաղթանակի հասնել Թալյանի ներկայացուցիչ կամուն լակ սանեչայի նկատմամբ։ Ճիշտ է, այս հաղթանակը տպավորի չէ, բայց մենք վաղուց գիտենք, որ Էդվինդա Կարապետյանը այս մրցաթերում շատ շուտ էր ապահովել օլիմպիական ողերը, պարզապես հերթական անկան ապացուցել իր բարձր կարգը, որ այս մրցաթերում հավակնում է ոչ միայն վարկանշային մրցաշարի չեմպիոնի կոչմանը, այլ նաև օլիմպիական մեդալի ու հուսանք, որ ԱՄՆ-ի չենք այդպես կլինի։ Ցավոք, նույն մրցաթերում ուրակավորման փուլը չի կարողացել հաղթարել Բենիկ Խղղացյանը, որը զբաղեցրել է 15-րդ տեղ, ընդ որում եզրափակիչ անցած 8 հրացիկներից Բենիկ ընդամենը վերջին տեղից, 8-րդ տեղից 4 միավոր է պակաս վաստակել։ Սա շատ ցավալի է, որտեղ Բենիկը փաստորեն կորցրեց վերջին հույսը օլիմպիական վարկանիշ վաստակելու համար։ Նրա ներկայությունը օլիմպիական խաղերում շատ կարևոր էր, ասեմ թե ինչ, ոչ միայն ինքը անհատական մրցումներին կմասնակցել, այլ Բենիկի ներկայությունը անհատական մրցումներում կապողվել նաև Հայաստանի խառը զույգի մասնակցությունը օլիմպիական խաղերում։ Հիմա փաստացի մենք ունենք ընդամենը 1 վարկանիշ օլիմպիական խաղերի համար, և այդ վարկանիշը արդեն 2 անգամ վաստակել է Էլմիրա Կարապետյանը։
Շնորհակալություն, Խաչիկ, երևի սրանք էին այն թեմաները, որոնք կուզենայինք քեզ հետ քննարկել, թե պետք վստահեմ կան բազմաթիվ այլ ուշագրավ և հետաքրքիր նյութեր, հա, որոնք կարող էինք այսօր ներկայացնել և քննարկել մարզաշխարից, բայց դա էլ արդեն թողնենք, ինչպես ասում են, մեր հաջորդ թողարկմանը։ Օրվա հաճելի շարունակություն, ինչ վաղը։ Մենք էլ, ինչպես միշտ, Քրթիս Հարդինգի օգնությամբ մի քիչ երաժշտություն կառաջարկենք մեր ընկերներին, I won't let you down, այսպիսի համարձակ ցանկություն է հայտնում երաժիշտը, դե ինչպես ասում են, կարևոր է երաժշտական առումով դա վատ չի հնչում, մենք կշարունակենք քիչ անց։
Through
շահունակենք նորությունների մեկնաբանությունը, երբ է մտածել ես ինչ խորություններից են նավթանում, գիտենք, որ ստոր ջրյա է, չէ, այսինքն ջրի տակ գտնվող նավթի աշտարակներ էլ կան, այսպես լողացող, բայց հարավային Չինաստանում բացարձակ ռեկորդ են սահմանել, այստեղ շահագործման է հանձնվել գերխոր հորատանցք, խորությունը 9508 մետր է, այդ խորությունից են նավթանում, պատկերացրու, այսինքն ժամանակակից տեխնոլոգիաները արդեն այսպիսի բարձունքների են հասել։ Այլ նորությունների անցնենք, մահացել են ամենատարեց Սիամյան երկվորյակները, գիտես, դե Սիամյան երկվորյակների մասին կարող ենք միայն ասել, որ միաձուլված են երկու անց, եղել են նույնիսկ եզակի դեպքեր երեք, ազնավորություն են, հա, մեկ ընդհանուր մարմնի մեջ ծնվել, Լորին և Ջորջը, նախկինում Դորի է եղել, հետո սեռափոխության վիրահատություն է անցել, 62 տարեկանում են մահացել, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, նրանք կիսում էին ուղեղի և կենսական նշանակություն ունեցող արյան անոտների մոտ 30%, այսինքն վիրահատությամբ նրանց անջատել հնարավոր չէ, թեպետ այդպիսի դեպքեր են գրանցվել և բավականին, այսինքն իրավիճակներ կան կամ զարգացումներ, որոնք թույլ են տալիս ժամանակակից բժշկությանը երկու անձերին անջատել, բայց ոչ այս դեպքում, այստեղ 30%-ով նրանք սերտորեն կապված էին, բժիշկները կարծում էին, որ երկվորյակները չեն ապրի մինչև 30 տարեկան, իրենց պատանեկության տարիներին քույրերից մեկը եղել է քանթրի երգչուհի, իսկ մյուսը աշխատել է հիվանդանոցի լվացկատանը, փաստացի մյուսը ասելու պարզ է, չէ՞, նրանք երկուսով էլ երկու գործերի մեջ են ներգրաված եղել, ողնաշարի խնդիրների պատճառով միայն Լորին կարող էր քայլել, և մյուս քույրը կանված է եղել անվասայլակին, արդեն տևական ժամանակ է, բայց պետք է նշենք, որ քույրը, Լորի քույրը, Դորին փաստորեն, Դորի Շապելը, նրանց ազգանունն էլ նշեմ, իր կյանքի ընթացքում մի քանի ռոմանտիկ հարաբերություններ է ունեցել, և նույնիսկ նշանված է եղել իր սիրեկաններից մեկի հետ, բայց նա մահացել է դժբախտ պատահարի հետևանքով, ավտովթարի հետևանքով, նույնիսկ այստեղ, ինչպես ասում են, անձնական կյանքում էլ ափսոս աղջիկների մոտ ոչինչ չի ստացվել, դե ինչ սա այն եզակի դեպքերից է, այո, երբ Սիամյան երկվորյակները բավականին երկար կյանք են ունեցել, համենայն դեպս վիճակագրությունը ավաղ ցույց է տալիս, որ որպես կանոն նրանց կյանքի տևողությունը չի գերազանցում 28-30 տարեկանը, մենք խոսում ենք 62 տարի ապրած Սիամյան երկվորյակների մասին։
Այսօր կարծես թե չենք խոսել արհեստական բանականության մասին։
Խնդրեմ։
Արհեստական բանականության վեճերում կարողացել են, արհեստական բանականությունը վեճերում կարողացել է գերազանցել մարդուն։ Այս մասին հայտարարել են շվեցարացի գիտնականները, փորձի շրջանակներում նրանք բանավեճ են անցկացրել կամավորների խմբի և GPT մոդելի վրա հիմնված չատբոտի միջև։ Կամավորները բաժանվել են երկու խմբերի, մեկը ուրեմն իրական մարդիկ և չաթը, և մյուս խումբը դա երկու խմբի բաժանված իրական մարդիկ են։ Պարզվել է, որ վիրտուալ զրուցակիցը 82%-ով ավելի հաճախ է համուզել իրենց հակառակորդներին, քան կենթանի մարդիկ, գտնելով փաստարկների լավագույն տարբերակները։ Ընդ որում, երբ չատբոթին հայտնել են մարդու անձնական տվյալները, նա վեճի ժամանակ ավելի արդյունավետ է դարձել։
Հետաքրքիր է, դե արհեստական բանականություն թեման արդեն կարծում եմ դուրս չի գալու օրակարգից, էլ երբեք, այսինքն մենք ամեն օր, այսպես թե այնպես, դրա հետ առնչություն ենք ունենալու, թե մեր առօրյայում, թե տեխնոլոգիական նորամուծություն որպես ինչ-որ մի նոր հետաքրքիր լուծումներ կամ գործառույթ, որով աչքի ենք ընկնելու այս կամ այն նեյրոցանցը, մի խոսքով, ուզենք թե չուզենք, դի սովորենք արդեն ապրել։
Իսկ կարող է գա ժամանակ, որ խուսափենք դրանից, հիշենք հին ու երանելի ժամանակները առանց Ну, չգիտեմ, երանելի թե ոչ, բայց հիշենք ժամանակներ առանց արհեստական բանականության, զուտ միայն մարդկային բանականության։
Դե, երրորդ համաշխարհայինը լինելու է միջուկային, չէ, ասում են չորրորդը լինելու է քարերով եւ նիզակներով։
Չի լինելու,
Ալբերտ Էյնշտայնն է մի անգամ ասել, այսինքն ենթադրվում է, այո, դա կարող է լինել միայն մի դեպքում, եթե տեխնոլոգիական աշխարհը ուղղակի այլևս չգործի։ Պատկերացրու, ստեղծվի այդպիսի իրավիճակ, չգիտեմ, ինչ որ մի շատ ուժեղ արեգակնային բռնկում շարքից անի ամբողջ էլեկտրոնիկան, պատկերացրու,
ֆանտաստիկ
զարգացում եմ ասում,
չենք ուզում,
դե չէ, չենք կարող ուղղակի, կփլուզվի բանկային համակարգը, կվերանան արխիվների մեծ մասը, թեպետ Խելացի արխիվները ձեռագիրները պահում
են, իհարկե,
բայց թվայնացված այսօր ամբողջը, ինչ կա մեր կյանքում, այսինքն մենք այսօր այլևս չենք պատկերացնում առանց թվային տեխնոլոգիաների որևիցե բան, տանից չենք կարող դուրս գալ, նույնիսկ շատերի տանը տեխնիկայի մեծ մասը թվային է, հասկանում ես, ես չեմ պատկերացնում։
Որում մենք այն սերունդ ենք, որ տեսել ենք այդ ամենը առանց թվայնացման։
Իհարկե տեսել ենք, մենք այն սերունդ ենք, որը շտապել ենք տուն, որպեսզի պատասխանենք հեռախոսազանգի, հա։
Այո։
Լավ, ԱՄՆ-ում հայտնվել է շների համար աշխարհում առաջին ավիաընկերությունը։ Համաձայնվի հաճախ, հա, քարոտանի ընկերոջը տեղափոխել ինքնաթիռով հարմար բան չէ, այո, պետք է բեռնախցում հատուկ հատկացված տարածքում լինեն, դա սթրեսային է կենթանու համար բոլոր դեպքերում, դե պատկերացրու, նրանք շատ լավ լսողություն ունեն, բնական է հոտարություն, աղմուկը, շարժիչների ձայնը, ցուրտ պայմանները հաճախ եւ այլն, դա այն չէ, որտեղ որ մենք կուզենայինք, հա, տեսնել թռիչքի ժամանակ մեր սիրելի շնիկներին, եւ հայտնվել է ԱՄՆ-ում այդպիսի ավիաընկերություն, կոչվում է Bark Air, Bark անգլերենից թարգմանը հաճալ, հաճացող ավիաընկերություն, ուղևորները եւ նրանց ընտանի կենդանիները կարողանան Նյու Յորքից թռչել Լոս Անջելես եւ Լոնդոն, շները կդառնան լիարժեք ուղևորներ, եւ նրանք կունենան առատաձեռն հյուրասիրություններ, թռիչքի ժամանակ զվարճանքներ, հանգստացնող ֆերոմոններով բարձեր, վերմակներ, անձնական ինքնաթիռի վրա խաղային տարածք, մի խոսքով այսպիսի բաներ։
Մարդիկ այդպես չեն թռչում, բայց ինձ մոտ հարց է առաջանում, իսկ ով որ կատուներ են պահում, իրենք սա միայն շների համար է։
Ենթադրում եմ, առանձին վերցրած ինքնաթիռի մեջ շների եւ կատուների տեղափոխելը ամենալավ միտքը չէ։
Դե ուրեմն առանձին մի ինքնաթիռ կատուների համար։
Դա էլ մեկ ուրիշ բիզնես է արդեն, չգիտեմ։
Մենք հուշեցինք։
Մենք ընդամենը խոսում ենք ավիաընկերության մասին, որը որ հատկացրել դրա համար, հարմարեցրել ինքնաթիռ, եւ քանի կա դրա բանջարկը, ստեղծել առաջարկ։ Եթե կատուներին տեղափոխելու հետ կապված խնդիրներ,
դե կարծում եմ հավասարը չէ պետք է լինի, չէ, կատուներ եւ շներ պահող,
չէ, շուն ավելի ակտիվ կենթանի է ինստրումենտ, կատուն օրվա մեծ մասը ննջում է, քնած է, ննջում է, նա սիրում է ուտել, մի քիչ խաղալ, սիրվել եւ քնել, այսինքն շատ ավելի պարզ սխեմայով է ապրում, շներին պետք է անպայման օրվա ընթացքում առնվազն երկու անգամ հանես մանտաս, նրանք պետք է ակտիվ շարժվեն, մկանները աշխատացնեն եւ այլն, մի խոսքով կարծում եմ այն ամենի ֆիզիոլոգիական եւ վարքի տարբերություններ կան լուրջ շների եւ կատուների միջեւ, ել չեմ ասում բնավորության եւ այլն, մի խոսքով ենթադրում եմ, որ նման բիզնես էլ կլինի, բայց այսօրվա դրությամբ միայն ավիացիոն թռիչքները ուղևորի կարգավիճակում այսօր ասանել են միմիայն շներին։ Այսքանը, ինչ որ բան ուզում ես ավելացնել։
Աճուրտներից չխոսեցինք այսօր, իսկ նրանք կան եւ անկախ մեզնից գոյություն ունեն, բայց մենք տեղեկանանք նաեւ ինչ է կատարվում աճուրտային աշխարհում։ Մարիոն Մեյերը, հանգուցյալ լուսանկարիչ եւ սյուրեալիստ նկարիչ Ման Ռեյի մտերիմ ընկերուհին, Փարիզում աճուրտներից մեկում հանել է իր անձնական հավաքածուից 200 աշխատանք։ Հավաքածուի ընդհանուր գնահատված արժեքը կազմում է 2.4-ից 3.5 միլիոն եվրո։ Աճուրդում կներկայացվի նաև Ման Ռեյի Angry Jutak-ը, հայտնի լուսանկարի վերարտադրությունը, որը 1970 թվականին նեգատիվից ստեղծված 3 կրկնօրինակներից մեկն է։ Բնօրինակ սև-սպիտակ լուսանկարը Ման Ռեյը ստեղծել է 24 թվականին, բնորդուհի է հանդիսացել նրա սիրեցյալը, մոդել Կիկի դե Մոնպարնասը, այն բանից հետո, երբ նեգատիվը տպագրվել է, լուսանկարիչը հենց նկարի վրա է ավելացրել ջութակի կորպուսի ռեզոնատորային անցքեր, այսինքն մեջքի հատվածում, որը նման է ջութակի կառուցվածքին, ավելացրել է այդ գծերը, և 2022 թվականին լուսանկարը վաճառվել է 12.4 միլիոն դոլարով, այսպիսով դառնալով ամենաթանկը աշխարհում որպես լուսանկար։ Աճուրթում կներկայացվեն նաև նկարչի ստեղծված քանդակները, գծանկարները, լուսանկարները և դեկորատիվ կիրառական արվեստի ստեղծագործությունները։ Յուրաքանչյուր լոտի գինը տատանվում է 300-ից 3000 եվրո։ Կոլեկցիոներների հատուկ ուշադրությանը արժանի է բույս նանապատում կտավը, որը թվագրվում է 1946 թվականով և մեկնարկային գինը 200-ից 300 000 դոլար է։ Պետք է նշել նաև, որ աճուրթին համված լուսանկարները ներառում են գրականության և արվեստի հայտնի գործիչների դիմանկարները, նրանց թվում են Ժան Կոկտոն, Լուի Արագոնը, Պաբլո Պիկասոն, Մարսել Պրուստը, Էլզա Սկիպարելին և Կատրին Ձինյովը։ Աճուրթի տան լուսանկարչության բաժնի եվրոպացի ղեկավար Էլոդի Մորել Բազենը նշել է, որ գոյություն չունի մեկ այլ ամբողջական հավաքածու, որը ներկայացնում են Մանրեի աշխատանքների ամբողջական շրջանակը, ինչպես այս մեկը, և սա առաջին անգամն է, երբ նրա աշխատանքը վաճառում է մի մարդ, ով անձամբ ճանաչել է լուսանկարչին։
Գիտես, ինձ դժվար է խոստովանել, բայց անկեղծ ես երբեք չեմ տեսել նրա աշխատանքներից, և մեկը ինձ համար բացահայտում է այս անունը արվեստում։
Իսկ ինձ թվում է, եթե հենց այդ ջութակի, Angry ջութակի նկարը թե տեսնես,
բայց չեմ իմացել նա հեղինակը։ Լավ, վերջում եթե ավարտենք, հա, լրաոսը մի լուրել ես ներկայացնեմ, SpaceX-ի հիմնադիր Elon Musk-ը աշխատակիցներին ասել է, որ աշխարհի ամենամեծ հրթիռի Starship-ի բարձրությունը ի վերջո կլինի 150 մետր, այսինքն 30 մետրով բարձր, քան ներկայիս տարբերակը։ Starship-ի լայնումը կպահանջվի, ոչ թե կպահանջվի, այլ դրա համար իհարկե լրացուցիչ ծախսերի կգնա ընկերությունը, բայց գլխավոր նպատակն է 200 տոննա կամ ավելի ծանրաբեռնվածությունը օգտակար բեռ հանել ուղեցիչ, երկրի ցածր ուղեցիչ մասին է գնում խոսք, ինչպես նաև ապագա առաքելությունների համար դեպի Մարս 150 մետրանոց հրթիռը կունենա ամեն ինչ անհրաժեշտ, որ երկարատև թռիչքների համար։ Ներկայիս տարբերակն է դժվարությամբ կտրվում, մեղմ ասած, ինչպես են պատրաստվում 150 մետրանոց այդ հսկայական հրթիռը, հա, բարձրացնել օդ, դա ինձ համար դեռ գաղտնիք է մնում, որովհետև ներկայիս շարժիչների քանակը և հաշվարկները հնարավորություն են տալիս առանց այդ էլ գերծանր այս հրթիռը մի կերպ կտրել գրավիտացիոն դաշտի ազդեցությունից, երկին մոլորակի հաղթարել այդ արգելքը։ Թե ինչ են անելու 150 մետրանոց հրթիռի հետ, մնում է միայն գաղտնիք, բայց դե Իլոն Մասկը հավանաբար ունի պլան Բ դրա հետ կապված, որպես կանոն։
Բայց կա այսպիսի բան, չի ասում,
եթե դատարկախոսությամբ չի զբաղվում, այսինքն լինում են դեպքեր, երբ բյուջեն ավելի մեծ լինում սպասվածից, ժամկետներն են լայնվում, այսինքն չի տեղավորվում նշված ժամկետների մեջ, բայց ինչ ասում է անունը։
Չտեմ, բայց ասում են, երբ մարդ ունենում է պլան Բ, նշանակում է այնքան վստահ չէ պլան Ա-ի մեջ։
Միգուցե, չգիտեմ, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ով է ծրագրել դա, ինչ է իրենից ներկայացնում պլան Ա-ն, իսկ հետո պլան Բ-ն։ Լավ, այս թեմայով էլ ավարտենք, ձեզ հաջող երկու շաբթի ենք ցանկանում, ստուդիայում աշխատեց Սուսան Հովանիսյանը
և Արամ Չախոյանը,
ինչ վաղը ցտեսություն,
հաջողություն։
Time. You want me, I want you, baby. My- energy, I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars.
Ուրիշ նորություններ։